Deschidem cuvântul Domnului la cartea Apocalipsei, citim din capitolul 9, începând cu versetul 1, pagina 1212 în Sfintele Scripturi. Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii adâncului și a deschis fântâna adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ și li s-a dat o putere ca puterea pe care au scorpionii pământului. Li s-a zis să nu vă teme iarba pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască 5 luni și chinul lor era cum e chinul scorpionului când înțeapă pe un om. În acele zile oamenii vor căuta moartea și nu vor găsi, vor dori să moară și moartea va fugi de ei. Lăcustele acelea semănau cu niște cai pregătiți de luptă, pe capete aveau un fel de cununi care păreau de aur. Fețele lor semănau cu niște fețe de oameni, aveau părul ca părul de femeie și dinții lor erau ca dinții de lei. Aveau niște platoșe ca niște platoșe de fier și vuietul pe care îl făceau aripile lor era ca vuietul unor care trase de mulți cai care se aruncă la luptă. Aveau niște cozi ca de scorpion cu bolduri și în cozile lor stătea puterea pe care o aveau să vatăme pe oameni 5 luni. Peste ele aveau ca împărat pe îngerul adâncului, care pe evreiește se numește Abadon, iar pe grecește Apolion. Cea din tâi nenorocire a trecut, iată că mai vin încă 2 nenorociri după ea. Îngerul al șaselea a sunat din trâmbiță și am auzit un glas din cele 4 coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu și zicând îngerului al șaselea care avea trâmbița, dezleagă pe cei 4 îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat și cei 4 îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a 3-a parte din oameni. Oștirea lor era în număr de 20.000 de ori 10.000 de călăreți. Le-am auzit numărul. Și iată cum mi s-au arătat în vedenie caii și călăreți. Aveau platoșe ca focul, iacintul și pucioasa. Capetele cailor erau ca niște capete de lei și din gurile lor ieșau foc, fum și pucioasă. 3-a parte din oameni au fost uciși de aceste 3 urgii, de focul, de fumul și de pucioasa care ieșeau din gurile lor, căci puterea cailor stătea în gurile și în cozile lor. Cozile lor erau ca niște șerpi cu capete și cu ele vătămau. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble, și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Pe noi să ne ajute Domnul să ne pocăim. Amin. Nu vreau să torn apă rece pe bucuria voastră și nici nu cred că va fi cazul, dar uitându-ne la lucrurile care se vor întâmpla, n-avem cum să nu fim pătrunși de un fior sfânt, știind că scripturile se vor împlini, 100% se vor împlini. Și pe măsură ce va fi vai și vai de lumea aceasta, poporul lui Dumnezeu se apropie din ce în ce mai mult de ziua binecuvântată a întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. Preobiților, pasajul pe care l-am citit, imaginile acestea, personajele, tot ce se întâmplă în capitolul 9, are niște componente metaforice, cred că parte din ele se potrivesc foarte bine în spațiul tehnologic. Închipuiți-vă, în urmă cu 2000 de ani, un om care n-a auzit niciodată huruitul unui motor, n-a văzut niciodată alte arme decât săgeți, sulițe, săbii. Privind imaginea unui război modern în secolul 21, neștiind că aceste echipamente nu sunt ființe, sunt obiecte, obiecte urâte de tot, dar obiecte. Din punctul lui de vedere, ele au viață. și au viață, pentru că în spatele acestei tehnologii a distrugerii, să știți că stau forțe demonice. Vom vedea lucrul acesta. În același timp, omului Dumnezeu vede imagini mitice, imagini ciudate, dinți ca de lei, păr ca de femeie, față ca de om, cai cu niște cozi ca de scorpioni. Pentru că privește nu numai în viitor, în spațiul tehnologic, privește în spațiul spiritual. Dacă ni s-ar deschide ochii să vedem în lumea demonică urțenia acestor făpturi, am rămâne îngroziți. Pentru că este la polul opus frumuseții Raiului și Domnului nostru. Tot ce e mai frumos e în Domnul și în împărăția sa. Tot ce e mai urât și mai hidos, un infinit distanță, e diavolul și cohortele lui. Vorbim despre aceste două trâmbițe înainte de momentul solemn, înainte de cea din urmă, trâmbița a șaptea, și începând de duminica viitoare vom intra într-o perioadă în care vom vorbi un pic mai mult despre răpirea bisericii, probabil câteva lecțiuni una după alta, din pasaje, nu numai din Apocalipsa, ci din întreaga Scriptură. Vă reamintesc că primele patru trâmbițe sunt grupate și înseamnă nenorociri, parte din răzbunarea lui Dumnezeu împotriva acestui pământ, dar cu lovituri indirecte, lovituri ricoșeu. Am parcurs capitolul 8 și am văzut că au fost afectați copacii, iarba verde, marea și oceanele, apa potabilă, izvoarele, râurile, lacurile. Și apoi, lumina, o treime din fiecare au căzut pradă acestor nenorociri, le numește cuvântul lui Dumnezeu. Dar acum, la trâmbița a cincea și apoi trâmbița a șasea, loviturile sunt direct împotriva oamenilor. Împotriva unei lumi nelegiuite. Și găsim la trâmbița a cincea o fantomă, o stea căzătoare. Steaua căzătoare a cerului este diavolul. Domnul Iisus Hristos spunea, l-am văzut pe diavolul căzând. Este o stea căzătoare. Mulți îl asociază cu Apolion din Apocalipsa 7, mai târziu îl găsim ca marele împărat al adâncului. Această fantomă, această imagine nu este o stea propriu-zisă, ci îl reprezintă pe cel rău. Apoi la trâmbița a cincea vedem o fântână. Versetele 2 și 3, a deschis fântâna adâncului. Fântâna aceasta se referă la locul unde sunt ținute prizoniere duhurile demonice, îngerii căzuți. Vă aduc aminte de conversația dintre Domnul Iisus Hristos și duhurile din acel om numit legiune, duhurile care mai târziu au intrat în por și care au spus nu ne chinui înainte de vreme și nu ne trimite în adânc. Adâncul este un loc al demonilor căzuți. Cuvântul lui Dumnezeu spune că steaua aceasta are din partea lui Dumnezeu permisiunea să deschidă fântâna adâncului. Iată de ce A cincea trâmbiță nu cred că se referă la un război fizic și vom vedea imediat de ce. Se referă la un război spiritual. Trebuie înțeleasă spiritual. Trâmbița a șasea, este punctul meu de vedere, se referă la acțiuni fizice, proiectate în lumea demonică, dar cu aplicație fizică în lumea materială. Din adânc nu se ridică armate de ordin fizic, se ridică armate de ordin spiritual. Și vă rog să observați, nu numai fantoma, nu numai fântâna, fumul! Versetele 2 și 3 spune, și a deschis fântâna adâncului, din fântână s-a ridicat un fum, ca fumul unui cuptor mare, și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ și li s-a dat o putere ca puterea pe care o au scorpionii pământului. Armatele de ordin material fizic nu ies dintr-un fum care se ridică din adânc. Aici este vorba de forțe demonice. Fumul acesta care se ridică din adânc și care se materializează într-o armată a iadului. Dumneavoastră știți din Efeseni că pământul este înconjurat de o forță, de o împărăție, de o pătură demonică, spirituală, pe care o poate penetra arhanghelul Mihail. I-a făcut un culoar de trecere arhanghelului Gavril atunci când a trebuit să ducă un mesaj la Daniel și mesajul a fost împiedicat timp de 21 de zile. Dar această pătură groasă poate fi penetrată de rugăciunile sfinților, de rugăciunile copiilor lui Dumnezeu. Cred că în aceste 21 de zile s-au creat culoare de transport a rugăciunilor noastre până la tronul lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului! Mărit să fie numele Domnului! Cred din toată inima lucrul acesta. Vă rog să observați o altă pătură de fum care se ridică din adânc și se unește cu pătura aceea groasă și care creează obscuritate, aruncă pământul într-un întuneric spiritual fără precedent. Am văzut fantoma, diavolul care este steaua căzătoare, fântâna din adânc, locul demonilor căzuți, fumul care se ridică din adânc. Apoi fiarele, spune că sunt lăcuste, lăcustele sunt insecte. Ce? Spune, erau lăcuste, semănau cu niște lăcuste. Au ieșit niște lăcuste pe pământ. Cam așa le-a interpretat profetul. Dar auziți, lăcustele acelea semănau cu niște cai pregătiți de luptă. Pe capete aveau un fel de cununi care păreau de aur. Demoni căzuți pe care Dumnezeu i-a creat în slavă. Dar în căderea lor și-au pierdut slava. Ei au o aparență de maestate, dar e o maestate a întunericului, a răului, a nelegiuirii. Fețele lor semănau cu niște fețe de oameni, probabil foarte deformate. Aveau părul ca părul de femeie și dinții lor erau ca dinții de lei. Eu nu cred că ați văzut vreodată lăcuste cu dinți de lei. Aveau niște platoșe, ca niște platoșe de fier. Și vuietul pe care îl făceau aripile lor era ca vuietul unor care trase de mulți cai, un huruit teribil. Cozi ca de scorpion, cu bolduri. Și în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să vatăme pe oameni 5 luni. Peste ele, toate aceste forțe demonice, îl aveau ca împărat pe îngerul adâncului, care pe evreiește se cheamă Abaddon, iar pe grecește Apolion. Numele lui este distrugătorul, nimiciturul. Și este exact cartea de vizită a diavolului, care a venit să nimicească și să distrugă, să prade. Există multe interpretări cu privire la Apolion, ar fi unul dintre marii generali ai diavolului. personal, având în vedere rezervele Scripturii de a numi statul major al diavolului. Personal, cred că Apolion, distrugătorul, este numele diavolului, este împăratul adâncului și împăratul acestei armate demonice. Am văzut fantoma pe diavolul, fântâna, locul demonilor căzuți, fumul, pătura demonică care se ridică din adânc și se transformă în fiare, într-o armată feroce. Acum vă rog să observați fruntea. Biblia spune că li s-a dat putere nu să-i omoare, versetul 5 și versetul 4. Nu va tămă iarba, nici verdeața, nici copacul. Cu alte cuvinte, nu sunt niște cataclisme care să afecteze toată natura. Acțiunea lor este cu țintă precisă, aproape chirurgical. Lovesc în mintea oamenilor, și anume cei care nu sunt protejați de sigiliul lui Dumnezeu. Sunt două mari sigilii. Sigiliul divin pe fruntea sfinților și sigiliul demonic pe fruntea oamenilor care acceptă semnul fiarei. Vom vedea lucrul acesta în viitor. De aceea cuvântul lui Dumnezeu spune: încingeți-vă coapsele minții voastre, să știți că diavolul atacă mintea. Marea majoritate a căderilor vin la nivelul minților. Marea majoritate a păcatelor sunt confecționate, intră în viața oamenilor la nivelul minții. Când Biblia spune despre inimă, să știți că nu se referă la inima asta de carne care pulsează sânge, se referă la centrul organismului nostru, gândurile care sunt în inimă. Și nu se referă la materia aceasta, creierul, se referă la sufletul din lăuntru, centrul rațiunii și al sentimentelor noastre, care trebuie protejate. Tormentul acesta, chinul acesta despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu aici, eu cred că este la nivelul minții. Oamenii vor trăi 5 luni, un adevărat coșmar, un chin care nu-i omoară, lovituri, răni care nu-i omoară, înțepături, otrăvitoare, dar care nu le produce moartea, ci doar chinul. Dragii mei, cel mai mare chin în viața aceasta nu este durerea fizică, nici măcar moartea, ci tormentul conștiinței și al minții. În urmă cu câțiva ani, am fost internat pentru o zi, cu dureri îngrozitoare de spate, la nivelul pierderii cunoștinței. Și când am ajuns acolo, au spus că trebuie să-mi facă o injecție, un calmant. N-am știut despre ce-i vorba, ne pricepăm în ale medicinei, dar am avut încredere în ei. Să-mi fac o injecție, să mă simt mai bine, îmi trece durere. Mi-a făcut o injecție, mi-a spus înainte că o să mă simt funny in the head. Caragios. La cap. I-am spus lui nevastă mea: mă, ai grijă de mine, nu mă apuc aici să fac prostii, să râd ca nebunul, cine știe ce să fac, te rog eu frumos de tot, strânge-mă de gât, ține-mă, nu mă lăsa să mă fac de râs. Că eu așa am înțeles funny in the head, te simți interesant, ciudat în minte. Niciodată în viața mea nu mi-a fost așa de rău ca în acele vreo o oră sau două. O apăsare, preferam durerile de spate. Mi-a fost dor după durerile de spate. un torment și un chin teribil. Am spus, de astăzi înainte, dacă mai îmi zice vreodată cineva că o să mă simt ciudat în cap, să mor de durerea aia și nu mai primesc așa ceva. Oamenii au capacitatea, prin tot felul de explozii chimicale la nivelul organismului. Ați văzut, nu știu dacă ați observat, deci eu nu înțeleg de ce pun ăștia reclamele medicamentelor la televizor, când nu te mai poți uita la nimic, nici la news, nici la nimic, fără să fie 5 reclame de medicamentul cutare, medicamentul cutare, medicamentul cutare. Îi arată pe oameni în culmea fericirii și pe urmă începe. Și mai mult decât durează reclama, îți spune că s-ar putea să-ți vină gânduri de sinucidere, îți spune atâtea contraindicații că sună mai bine boala pe care o ai decât consecințele medicamentului pe care ți-l administrezi. Acum atenție, înțepătura aceasta a iadului, a diavolului, vă puteți închipui ce torment, ce chin îngrozitor care depășește orice chin omenesc cunoscut de om până în momentul ăla. Vă dați seama ce chin va aduce peste întreaga omenire timp de 5 luni de zile. Această armată a iadului, armată demonică, înarmată cu forța de a pătrunde în interiorul ființei umane a tuturor oamenilor care nu-i aparțin lui Dumnezeu și a-i chinui la nivelul la care să-și dorească moartea. Am vorbit de fantomă, de fântână, de fum, de fiare, de frunte. Acum ascultați, fuga! Cine fuge? Ăștia nu pot fugi de armata asta iadului, n-au cum. Vă spun eu cine fuge. Fuge moartea de ei. E o goană după moarte. Versetul 6. În acele zile oamenii vor căuta moartea și nu vor găsi, vor dori să moară și moartea va fugi, zice aici Biblia, va fugi de ei. Eu știam de fuga de moarte, încă n-am auzit de fuga după moarte. 5 luni de zile, lăcustele după oameni și oamenii după moarte, o fugă, un iureș al întunericului. Dragii mei, vă dați seama când demonii aia de care vorbeam mai devreme au intrat în porci. Și ce au făcut porcii? Au fugit după moarte. Au sărit de pe râpă în apă. S-au necat și au murit. Oamenii nu vor reuși lucrul ăsta. Dumnezeu va închide moartea într-o închisoare, ca oamenii să-și odorească, să fugă după ea și să nu ajungă. Este un torment și este un chin pe care Dumnezeu îl îngăduie. N-avă plăcere acum. N-avă fericirea lumii acum. Goana după păcat se transformă într-o goană după moarte. Și sunt trei mari erori cu privire la moarte pe care oamenii nu le înțeleg și pe care noi trebuie să le cunoaștem, sunt în pasajul acesta. În primul rând, moartea nu poate fi evitată. Are de face cu confuzia între fizic și spiritual. Oamenii aceștia își doresc să moară. În mod natural, omul fuge de moarte, încearcă să scape de moarte. Oamenii nu se resemnează în fața morții, decât dacă au nădejdea eternității cu Domnul Iisus Hristos, vine momentul în care omul deschide brațele și spune, bine ai venit eternitate. Dar în natura lui, omul nu se resemnează, n-a fost creat să moară, nu e natural să murim. Moartea e rezultatul păcatului. E ceva complet anormal ca 5 luni oamenii să fugă, să dorească să moară, să fugă după moarte și să nu poată muri. Însă până atunci ce au crezut? Au crezut că moartea poate fi evitată. Că judecata, plata păcatului poate fi evitată. Toată medicina din ziua de astăzi, toate descoperirile, toată știința, totul lucrează împotriva consecințelor naturale ale păcatului, ca oamenii să poată păcătui fără consecințe. Știți dumneavoastră că apogeul acestui iureș este către tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte. Asta este ce își dorește omul, încearcă să fugă de moarte. Moartea nu poate fi evitată. Dar ascultați, în anumite momente de chin, omul își dorește moartea. Mă duc la concluzia că uneori e mai rău să-ți fie rău decât să mori. Când ți-e rău, e mai rău decât dacă ai muri. De aceea, alte ideologii născute în iad, eutanasia, când omul a ajuns să fie bătrân, bolnav, când nu mai are nicio șansă, când diagnosticul este irreversibil, incurabil, să-și facă de petrecanie ca să scape de suferințe, de durere. Să știți că moartea nu este sfârșitul chinului, este o minciună demonică. Prima minciună este că moartea poate fi evitată și de 6.000 de ani oamenii fug de moarte, dar nu și de păcat. A doua minciună este că moartea e sfârșitul chinului. Moartea nu-ți schimbă soarta, moartea ți-o pecetluiește. Pentru că singura schimbare la nivelul vieții tale este până la moarte. După moarte nimic nu se mai poate schimba. În ce direcție e înclinat copacul, în direcția aceea va cădea? În direcția raiului sau în direcția iadului? După moarte nu se mai poate schimba nimic. Nu scapi de chin. Intri în chin pentru eternitate. Moartea nu este sfârșitul chinului. Și, dragii mei, mai este un mit demonic printre oameni că moartea este preferabilă chinului decât să suferi, mai bine mori. Nu. Mai bine suferi o viață întreagă decât să mori în necredință. Asta este greșeala oamenilor, de a confunda fizicul cu spiritualul. Ei nu văd decât moartea fizică, nu înțeleg moartea spirituală. Umblă morți pe picioare, dar sunt morți în păcatele lor. Și când ei spun, prefer să mor decât să mă doară, ei se referă la moartea fizică, dar ei nu-și dau seama că dacă ești mort spiritual și ai murit și fizic, mort spiritual vei rămâne pentru eternitate departe de Dumnezeu și într-un chin veșnic. Nu lăsa cumva minciunile iadului să specifluiască destinul departe de Dumnezeu în eternitate. Să înțelegi cele două dimensiuni ale morții și ale vieții, fizic și spiritual. Când Domnul Iisus Hristos spunea, cine va pierde viața aceasta, o va câștiga pe cealaltă. Și nu o va câștiga pe asta, o va pierde pe cea viitoare. La ce se referă? Se referă la viața fizică, nu la viața spirituală? Pentru că a muri față de lume și față de păcat, a muri față de plăcerile lumii acestea, a renunța la viața aceasta și la ceea ce oferă ea de dragul Domnului, este o acțiune de ordin spiritual. A câștiga viața viitoare, vedeți aici, mai întâi merge ce e spiritual și apoi ce este fizic urmează ce este spiritual. Dacă ești viu din punct de vedere spiritual, chiar dacă mori, spune Domnul Iisus, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Dacă ești mort din punct de vedere spiritual, mergi la servici, mergi la școală, mănânci, bei, trăiești viața aceasta și tu de fapt ești mort cu zile. Confuzia aceasta între fizic și spiritual îi duce pe oameni să creadă că sunt vii când de fapt sunt morți? Îi duce pe oameni să creadă că noi ne-am închis viața și ne-am ratat-o când de fapt noi trăim bucuria cea mai intensă pe care o poate trăi un om în lumea asta, bucuria mântuirii, bucuria de a-L avea pe Dumnezeu? Și va veni o vreme când se vor uita la oamenii la noi și ne vor zice: sunt câini morți, i-am prăpădit, i-am distrus, i-am exterminat. Și de fapt noi vom fi mai vii decât oricând. Mărit să fie în numele Domnului. Asta este trâmbița a cincea. Și acum urmează trâmbița a șasea. O trâmbiță care deschide calea pentru cea mai mare nenorocire dintre cele șase înainte de a șaptea. Dragii mei, vreau să fac o mică paranteză înainte să spun lucrul ăsta. Și pe urmă, la încheiere, am să rezolv această dilemă. Dacă te uiți la Dumnezeu, și sunt de acord că Dumnezeu are dreptul să fie supărat și mâniat. Știți că astăzi se sărbătorește în America ziua vieții, ziua pro-life, o zi de comemorare. A 61 de milioane și peste 600 de mii de prunci avortați în țara asta începând cu 1973. Astea nu sunt 61 de milioane de embrioni, sunt 61 de milioane de vieți. De inimi care bat, de minți care gândesc, de trupuri care cresc, de oameni care se căsătoresc, care învață, care produc, care au copii, întemeiază familii și au copii și pe urmă nepoți. Mâine, poi mâine se împlinesc 50 de ani de exterminare a milioane și milioane de traiecturi de viață pe care Dumnezeu le-a intenționat în împlinirea făgăduinței sale de a binecuvânta pământul și omenirea. Vă imaginați cât de îmbibat este pământul de sânge? Nu mai vorbim de alte crime și alte nenorociri. Dumnezeu are dreptate, dar totuși, am înțeles că o să-i omoare. Dar să-i chinuie 5 luni înainte să-i omoare, 5 luni nu omoară pe nimeni, doar îi chinuie. Și după 5 luni, o treime din omenire este distrusă. Și aș vrea să vorbesc despre trâmbița a șasea. Mai întâi, trâmbița a șasea înseamnă o dezlegare, înseamnă dezlegare. 4 îngeri, în capitolul 7, versetele 1 la 3, cuvântul Domnului spune: după aceea am văzut 4 îngeri care stăteau în picioare în cele 4 colțuri ale pământului, ei țineau cele 4 vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici pe vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei 4 îngeri cărora le fusese dat să vatăme pământul și marea, zicând: nu vă tămați pământul, nici mare, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Sunt în cele 4 colțuri ale pământului acești îngeri. Capitolul 9, versetul 13, îngerul al 6-lea a sunat din trâmbiță și am auzit un glas din cele 4 coarne ale altarului de aur. Dumnezeu lucrează cardinal. Zicând îngerului al 6-lea care avea trâmbița: dezleagă pe cei 4 îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. Și cei 4 îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Rog să observați, aici este din nou o altă treime. Am vorbit de vegetație, am vorbit de mări și oceane, am vorbit de apa potabilă, am vorbit de lumina și căldura soarelui. Acum vorbim de oameni. dezlegarea celor patru îngeri. Și acum ascultați. Versetul 16. Oștirea lor. Și eu cred că aici este vorba de oști omenești, e vorba de o conflagrație cum n-a mai existat în istorie. De ce? Pentru că e vorba de 200 de milioane. O armată de 200 de milioane de călăreți. 200 de milioane. Și dacă ne uităm la descrierea lor, putem identifica componente tehnologice în imaginea aceasta a celor 200 de milioane de călăreți. Interesant, când vorbim de armatele demonice, fumul se ridică din adânc, din fântâna adâncului, și fumul se transformă în acea armată. Acum e vorba de patru îngeri care au putere de mobilizare și nu din adânc, ci de pe pământ mobilizează o armată de 200 de milioane de călăreți. Vedem dezlegarea celor patru îngeri, dezlănțuirea a 200 de milioane de călăreți. Când vorbim de dezlegare, desfacerea lanțurilor, când vorbim de dezlănțuire în limba română, cuvântul acesta prezintă o imagine foarte agresivă. Când l-ai dezlegat pe un om, l-ai dezlegat și stă acolo. Dar când l-ai dezlănțuit, asta înseamnă un atac masiv împotriva țintelor pe care vrea să le nimicească. Dezlegarea celor patru îngeri, dezlănțuirea 200 de milioane de călăreți și apoi, cum am anticipat, distrugerea unei treimi din omenire. Dacă ne gândim că suntem peste 8 miliarde de oameni, înseamnă aproape 2 milioane jumate, poate și mai bine, 2 miliarde jumătate și mai bine de victime. Deci un război nu a produs atâta nenorocire. Am făcut în studiile acestea o separare între mânia lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu finală. Aș vrea să vorbesc în scurt despre mânia lui Dumnezeu, să înțelegem trei lucruri foarte importante cu care să plecăm în seara aceasta de aici, privind la pasajul acesta care înseamnă două mari nenorociri, direct îndreptate împotriva oamenilor, nu prin ricoșeu, nu indirect, direct. Chin și moarte. Trebuie să înțelegem întâi intenția mâniei lui Dumnezeu. Care este scopul lui Dumnezeu atunci când își descoperă mânia? Primul scop al lui Dumnezeu este penitență. Adică așteaptă să ne întoarcem la El, să ne plângem păcatul și să ne întoarcem. Dumnezeu ne vorbește și prin dragostea Lui, prin bunătatea Lui. Și tu vorbești copilului tău vorbe frumoase, cuvinte plăcute, îi faci cadouri, îi cumperi tot ce are nevoie, îl duci la școală, îl aduci de la școală, îi pui mâncare pe masă și te porți frumos cu el. Însă din când în când, nu-i așa? Nu se poate fără un pic de mânie, nu se poate fără un pic de supărare, nu se poate fără un pic de pedeapsă. Scopul este ca să îl îndrepți, să-l corectezi. Primul scop, intenția divină a mâniei sale, când o descoperă împotriva oamenilor, e penitența, să se pocăiască. Dumnezeu are o îndelungă răbdare și așteaptă ca toți să vină la pocăință, deci ca niciunul să nu piară, pentru că Dumnezeu știe care este finalul unei vieți de nelegiuire. În al doilea rând, al doilea scop, a doua intenție divină a mâniei sale, este preventivă. Un scop preventiv. Dumnezeu ne pedepsește și se supără pe noi și își descoperă mânia cu un scop preventiv. Știți că la un moment dat zice, mustră-i aspru ca să se teamă și ceilalți. Noi oamenii avem obiceiul să ne uităm unii în viețile altora. Și când identificăm în viața altuia o pedeapsă, imediat ne uităm și la noi. Doamne, nu cumva o-i păți și eu ceva? Scopul pentru care unii sunt încercați nu e să scărpinăm rănile lor, să le umplem de sânge și să-i arătăm cu degetul că-s pedepsiți de Dumnezeu. Nu, scopul e să ne uităm la noi. Să prevenim în viața noastră lucruri care ar putea să ne ducă într-o asemenea stare. Că Dumnezeu știe care este scopul lui cu privire la fiecare dintre noi. Dar un scop major pe care îl are Dumnezeu e să prevină căderea noastră, să prevină alunecarea noastră, să n-ajungem să învățăm din păcate și din prostii. Să avem o viață preventivă care să întâmpine cugetul. Știți cum e? Cugetul curat este care îți spune: vezi că ai făcut o greșeală, te avertizezi, vezi că ai greșit. Și te pocăiești și îți pare rău. Dar există un cuget luminat de Duhul Sfânt care te avertizează înainte să aluneci în ispită. Și spune: nu călca pe acolo. E, noi vrem un asemenea spirit preventiv să avem. Dumnezeu de multe ori intervine în viața noastră într-un mod puțin mai abrupt, ca să nu zic altfel. Și scopul lui este să prevină o anumită cădere, depărtare de el. Și bineînțeles, mânia lui Dumnezeu are și un scop punitiv. Intenția lui Dumnezeu e de a pedepsi păcatul. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, a oamenilor care înăbușa adevărul în nelegiuirea lor. Da, asta este intenția mâniei divine. Intensitatea mâniei divine ține mai întâi de spațiu, de răspândire în spațiu. Vedeți aici, o treime au fost afectate. Apoi ține de timp, concentrarea în timp, răspândirea în spațiu și concentrarea în timp. Într-un timp scurt, Dumnezeu îngăduie o avalanșă de nenorociri. De aceea știm că este necazul cel mare. Biblia spune că începutul durerilor sunt cu tremure, războaie, pe alocuri, aici și acolo, din punct de vedere geografic, ca spațiu. Pe măsură ce mânia lui Dumnezeu se intensifică, intensitatea mâniei divine împrăștie din ce în ce mai mult pe tot pământul, până când e un necaz global, cum n-a mai fost niciodată în istorie, dar și concentrat în timp. Nu mai e pe parcursul la 6.000 de ani, auzi odată la un an de o inundație, de un cutremur, de ceva. În câțiva anișori scurți e o ploaie de nenorocire. Una după alta, oamenii n-au timp să respire. Și apoi accelerarea în consecințe. Acum n-am ajuns la apogeul mâniei lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu plenară și definitivă se revarsă în timpul potirelor. Acum suntem doar la o treime din intensitatea mâniei lui Dumnezeu. O treime din vegetație, o treime din oceane și ape, resurse de hrană, o treime din apa potabilă, o treime din lumină și o treime din populație. Și uitați-vă, vă rog frumos, ce spune în versetele 20-21. Ceilalți oameni, două treimi, care n-au fost uciși de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble, și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Mai de mult a fost un sondaj de opinie și au fost oameni întrebați: ce ai face dacă ar fi ultima zi și lumea s-ar sfârși? Ce face un om când știe că e ultima zi a lumii? Vine sfârșitul. Veți rămâne șocați să aflați că o mică minoritate au zis că se duc la biserică, că se roagă și că citesc Biblia. Majoritatea au spus că își înneacă ultima zi a existenței lor și a lumii în desfrâu, în baruri, se duc să facă lucruri pe care nu și-au permis până atunci să le facă, le-a fost frică de lege, au avut rețineri, dar din moment ce nu mai contează, dă-i drumul la păcat și la nelegiuire și la stricăciune și la nebunie! Asta se întâmplă aici, fraților. Miliarde de oameni mor, apa e sânge, resursele de hrană împuținate, apă potabilă lipsește, fără o treime din lumină, și ne ducem la bar. Asta este lumea. Și de aceea trebuie să spun o vorbă și despre instanța mâniei divine. Am văzut intenția mâniei divine. Scop penitent, scop preventiv, scop punitiv. Am văzut intensitatea mâniei divine. Răspândirea în spațiu, concentrarea în timp și accelerarea consecințelor, a distrugerii. Instanța mâniei divine. Începe mai întâi cu o avertizare. Cartea asta de 2000 de ani strigă și avertizează, vă aduc aminte de faptul că până și la potop Dumnezeu a făcut același lucru, a avertizat lumea. În Israel Dumnezeu i-a avertizat că vine robia. Astăzi Dumnezeu avertizează că stă gata să izbească lumea. Avertizările sale. Scopul acestui studiu nu să ne sperie și să ne dea coșmaruri. Este să ne avertizeze în ce vremuri trăim și ce fel de oameni ar trebui să fim. În al doilea rând, așteptarea. Dumnezeu îndepărtează această instanță, acest moment al mâniei sale. Prelungește starea aceasta de așteptare. Vorbește de zilele lui Noe când Dumnezeu era în așteptare. Și când omenirea e în așteptare, urma potopul. Și 120 de ani a predicat Noe potopul. Este o vreme de așteptare. Să știți că Dumnezeu a așteptat și a așteptat mult și și-a prelungit așteptarea. A așteptat pentru lume, a așteptat pentru mine și pentru tine, a așteptat pentru fiecare dintre noi. Și pe urmă urmează anticiparea mâniei. Știți ce este trâmbița a cincea? O ultimă anticipare. Dumnezeu din timp în timp ne arată cam cum arată mânia Lui, să o vedem undeva la televizor, să citim undeva despre ce s-a întâmplat în altă parte. Miliarde de oameni vor auzi și vor vedea ce s-a întâmplat cu alte miliarde de oameni. Ies dintr-un chin de 5 luni. Văd cu ochii lor mânia lui Dumnezeu și ignoră aceste ultime semne, nu ale mâniei lui Dumnezeu, ci ale bunătății lui Dumnezeu. Dragii mei, când ne uităm, și vă aduceți aminte de Domnul Iisus Hristos când au venit la ei și au spus, au murit că a căzut pe ei un turn, a venit Pilat cu soldații și le-a amestecat sângele jertfelor cu propriul lor sânge. Și Domnul spune, cum să n-aud? Le știu pe toate. Adevărat vă spun că dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Ce trebuia să facă oamenii cu acele informații? Nu să se mire, ci să se pocăiască. Și eu vreau să-ți spun, lumea aceasta este coaptă pentru aceste dezastre. Vă spuneam de milioane și milioane de prunci uciși, milioane și milioane de crime, milioane și milioane de nopți de desfrâu. În fiecare zi o omenire întreagă îi bagă degetele în ochii lui Dumnezeu. Lumea asta este coaptă pentru ultima filă a istoriei și ultima filă a istoriei. Ziua de îndurare de 2000 de ani. Ultima filă a istoriei este fila mâniei lui Dumnezeu. Am văzut bunătatea Lui și din când în când Dumnezeu ne arată și cum este asprimea Lui. Zice, uite-te la bunătatea Lui, dar și la asprimea Lui.